Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Бишкекке келген Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев Газпром аркылуу жакынкы келечекте чоң инвестиция тартыларын айтты.
До 30-го года инвестировать в газотранспортную и газораспределительную систему Кыргызской Республики порядка 100 миллиардов рублей.
Бирок буга чейин орусиялык долбоорлор ишке ашпай келгенин эске салган талдоочулар башка жол издөөнү сунушулушуда.
Кытай аркылуу мындан ары түштүк чыгыш Азияга чыксак болот, Сауд Арабиялары менен алаканы батыра кылсак болот, нары түз эле Калифорния, Аляска тарапка, Америкага чыгабыз да Кытай аркылуучу, Жапония, Кореягачы.
Казакстандын Актоо шаарында өткөн түнү дагы 5 куралчан өлтүрүлүп, экөөсү камакка алынды. Алдыда мына ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Бүгүн дүйшөмбү 6 июнь. Микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылык угалы.
Казакстандын Актоо шаарында куралдуу кол салгандардын бешөө өткөн түнү өлтүрүлдү. Алардын экөөсү шаардын түндүк батышында кармалды. Бул тууралуу Казакстандын полициясы кабарлады. Ички иштер министрлиги 6 июндагы маалыматында Актоодо кырдаал туруктуу ишкана жана коомдук транспорт өзүнүгунда иштеп жатат деп белгилеген. Бийликтегилер кол салгандар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү болушу мүмкүндүгүн айтып, чабуулдан кийин антитеррордук операция баштаган. Белгисиз адамдар 5-июнда Актоодогу курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө кол салышкан.
Мен сотто
Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда жана андан кийин өткөрүлгөн атайын операцияда 17 киши өлгөнүн, алардын 11 кол салгандар экенин билдирди. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасын кайтарууда кыраакылыкты күчөткөнүн республиканын чек ара кызматынан дүйшөмбү күнү кабарлашты. Ооганстанда америкалык журналист котормочусу менен ок кабушту. АКШ улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Забиулла Таманна Гилмен провинциясынын Маржа шаарында 5-июнда ок атууга кабылган. Улуттук коомдук радио алар менен бараткан дагы 2 журналист аман эсен экенин кабарлады. Радио станциянын вице-президенти Майкл Орескес Гилки Ирак жана Ооганстандагы согушту чагылдырган фотограф жана видео редактор болгонун белгиледи. 50 жаштагы Гилки Джордж Полктун жана Барктуу улуттук эми сыйлыгын алган биринчи мультимедиалык журналист болгон. 38 жаштагы Таманы болсо Синхуа жана Анадолу маалымат агенттиктери менен кызматташкан эркин журналист жана фотограф болгон. Ирак күчтөрү Фалуджада массалык түрдө көмүлгөн адамдардын сөөгүн тапты. Ирак бийлигинин маалыматы боюнча Фалуджа шаарына чабуул учурунда Ирактын күчтөрү 400 адам көмүлгөн жерди табышты. Ал шаардын түндүк батышындагы Саклавия деген жерде экени 5-июнда кабарланды. Сөөктөрдүн көпчүлүгү Ислам мамлекети тобунун колуна түшкөн аскерлерге таандык экенин, алардын арасында жай адамдардын сөөгү да бар экенин атын атабаган аскердик кызматкер билдирген. Ирак күчтөрү шаарды Ислам мамлекети аталган террордук топтун колунан бошотуу операциясын жүргүзүүдө. 2 жума мурун башталган операциядан бери шаардын түштүк бөлүгү бошотулганын Ирактын расмий бийлиги 5-июнда кабарлаган. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Данакер ордени ыйгарылды. Аны президент Алмазбек Атамбаев орус премьери менен 6-июндагы жолугушууда тапшырды. Медведевке аталган сыйлык эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүү бекемдегени үчүн ыйгарылды. Ага чейин Медведев кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп өткөрүп, анда 2030-жылга чейин республиканын газ тармагына Газпром 100 миллиард рубль инвестиция салаарын билдирди. Жээнбеков өз кезегинде Кыргызстан Орусия менен аскердик техникалык кызматташууга, айыл чарба продукцияларын сатууга жана мигранттар маселесин чечүүгө кызыктар экенин билдирди. 7-июнда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болот, ага орус өкмөт башчысы дагы катышат. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөнү алды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов 6-июнда билдирди. Анын айтымында Астанада өткөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин саммитинде кыргыз президенти картошка көйгөйүн көтөргөн. Бул маселе боюнча Казак президенти Назарбаев тиешелүү органдарга маселени чечүүнү тапшырган, анын негизинде чектөөлөр алынды. Жумаканов өлкөдө картошка айдалган жерлер текшерүүгө алынаарын билдирди.
Азыр картошка багылган жерлердин баарын бесера баягы текшерип, оорудан жок жерлердин баарын аныктап, зонирование деп коет, ошо зонировать этип, анан сөзсүз лабораториялардан өткөзүп, андан таза картошканы гана чыгарышыбыз керек.
4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө тыюу салган. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан кирген картошкада илде табылганы менен түшүндүргөн. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети өлкөнүн тышкы карызынын чегин алып салууну караган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, учурдагы Кыргызстандын мамлекеттик карыздарынын жогорку чеги өлкөнүн ички дүйнө продукциясынын 60%дан ашпоого тийиш. Ушул тапта мамлекеттик карыздын өлчөмү 3,805,000,000 долларды түздү же ички дүйнө өнүмгө карата 68.2%га жетип белгиленген чектен ашты. Ошондуктан өкмөт бул чекти алып кирешеси төмөн деңгээлдеги өлкөлөр үчүн карыздын туруктуулук деңгээлин баалоонун эл аралык көрсөткүчүн колдонууну сунуштап жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Ахмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайына токтоо кетели. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, 7-8 июнда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү ыктымал. Абанын табы эртең чүйдө түнкүсүн 16-21 чейин көтөрүлсө, күндүз 28-23, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Ал эми Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Бишкек шаарында болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 19-21 чейин түнү жылуу болсо, күндүз 30-32 градус болот. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Ушул эле күнү өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Анда Орусиядан мунай жана мунай продуктыларын ташып келүү, социалдык эмгек чөйрөсүндө кызматташуу өңдүү жалпысынан 6 документке кол коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев Медведевди кабыл алып, Дарнакер ордени менен сыйлады. Медведев 7 июнда күн корсуз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Толугураак айтып бермекке Элнура Бейшенбек кызынын баянын угалы.
Кыргыз-орус өкмөт башчыларынын жолугушуусунан кийин Орусиядан Кыргызстанга мунай жана мунай продуктыларын ташып келүү, Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча кызматташуу келишимдеринин эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2016-2017 жылдардагы алакка катышуунун программасынын долбоорлоруна кол коюлду. Ошондой эле тараптар интеллектуалдык менчик, мамлекеттик башкарууну автоматташтыруу чөйрөсүнө кызматташууну макулдашты. Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков жолугушуудан кийин журналисттерге эки тараптуу сүйлөшүү жемиштүү болду деп билдирди. Бир катар орчундуу маселелер талкууланганын, аларды чечүү боюнча эки өлкөнүн тиешелүү органдарына тапшырма берилгенин маалымдады.
Дано поручение соответствующим службам проработать механизм обеспечения транзита через территорию России товаров, предназначенных для Кыргызстана.
Кыргызстанга келаткан товарларды Орусиянын аймагы аркылуу алып өтүүнүн жол-жобосун иштеп чыгуу боюнча атайын кызматтарга тапшырма берилди. Компетенттүү органдар биздин эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдайт. Бүгүнкү кол коюлган келишимдердин ийгиликтүү ишке ашат деп ишенебиз. Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен мамиле приоритеттүү. Мамилебизди чыңдаганга жана андан ары өнүктүргөнгө болгон аракетибизди кылабыз. Кыргыз тарап айыл чарба продукцияларын экспорттоо, туризмге түз инвестиция тартуу жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары дагы активдештиргенге даяр.
Наращивание сотрудничества в сфере прямых инвестиций, туризма и так далее.
Дмитрий Медведев өз кезегинде эки тараптуу сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн белгиледи. Ыкчам көңүл бурууну талап кылган маселелер аз экенин, бирок соңку экономикалык абалдан улам айрым бир жагдайларды ачык талкуулап чечип алуу маанилүү деп айтты.
Традиционно Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызской Республики.
Орусия Кыргызстандын эң алдыңкы экономикалык өнөктөшү. Товар айлантуу ар дайым жогору болуп келген. Бирок базардагы ар кандай агымдардан улам анын көлөмү соңку кездери азайып баратат. Бүгүнкү күндөгү милдет анын көлөмүн жогорулатуу. Бирок жакшы жагдай дагы бар. Мисалы, быйылкы жылдын биринчи кварталында Кыргызстандан барган айыл чарба өнүмдөрү 2 эсе көбөйдү. Мунун себеби эми белгилүү. Санкциялардан улам биздин өнөктөштөргө кошумча мүмкүнчүлүк ачылды. Бул жакшы агым, биз аны колдойбуз. Бул жаатта кооперация түзүү боюнча макулдаштык.
Говорили, что будем налаживать и кооперацию в этой сфере.
Медведев Кыргыз-Орус фонду, Кыргызстанды 100% газ менен камсыз кылган Орусиялык Газпром ишканасы жана анын негизинде келчү инвестицияга кеңири токтолду.
Здесь
Планы достаточно мощные. До 30-го года инвестировать в газотранспортную и газораспределительную систему Киргизской Республики порядка 100 миллиардов рублей.
Бул жерде өтө чоң пландар бар. 2030 жылга чейин Кыргызстандын газ жеткирүү жана бөлүштүрүү системасына 100 миллиард рубль инвестиция салуу пландалып жатат. Анын 3-тен 1 бөлүгү жакынкы 2 жылдын ичинде келет. Бул албетте өз кезегинде өлкөнүн газ менен камсыз кылууну жакшыртат.
Ушул эле күнү Дмитрий Медведевди президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Эки өлкөнүн алака катышын өнүктүрүүгө жана ар тараптык карым-катнашты чыңдоого кошкон салымы үчүн аны Даанакер ордени менен сыйлады. Медведев 7 июнда Күн Курсуз мамлекеттер шериктештигинин мүчө мамлекеттердин премьер-министрлеринин саммитине катышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошол эле учурда Орусия менен Кыргызстан ортосундагы экономикалык келишимдердин келечегине үмүт артпагандар дагы бар. Буга чейинки долбоорлордун ишке ашпаганын мисал келтирип келишет. Ошол эле учурда акыркы убактарда орус кыргыз ортосундагы Орусия менен Кыргызстан бийлигинин жетекчилигинин ортосундагы мамилелер сууп кеткенине кандайдыр бир негиз көргөн дагы талдоочулар бар. Алардын бири эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Сейтек Качкынбаев бизге маек курду. Эки тараптын ымаласы мурдагыдай болбой калганына эмне себеп дегенге мындай жооп берип баштады.
Эми президенттик шайлоо жакындап баратат да бизгечи, эмдиги жылы Атамбаев президенттин жумуштан кетээри, президенттик тактан кетээри бул анык так болуп калды да, белгилүү. Мындайча айтканда баягы акса көрдүк деп коет эмеспи? Президентте азыр мурдагыдай мотивация же стимул деле жок да, мындай өтө өзүн көрсөтүп эл үчүн дагы бир нерсе кылып калгангачы. Орус тарап деле ошону пайдаланып атабы дейм да. Эми арине баягы орус тарап негизи бизге ушул күнгө чейин айткан проект сунуштарын бири деле ишке ашкан жок да. Мисалы бажы биримдигин айталы, ал жерде айтылган макулдашуулар, ал жерде айтылган ичинде иштейт деген механизмдер бүгүн бири дагы ишке ашпай.
Энергетикалык долбоорлор.
Энергетикалык долбоорлорду айталы, алар деле убадаларын аткарышпай келет. Ошолордун жыйынтыгы деле акыры ушул эки тараптын ортосундагы мамилелерге бир кандайдыр деңгээлде таасирин тийгизип атат го дейм да. Көпчүлүк учурда ошо негативдүүчү. Кыргыз тарап деле баягындай кечээ бөлүнгөн акчанын мисалы проект башталат деп биринчи акчанын бир бөлүгү түшкөн болчу го, транш болупчу. Ал деген
кыргыз өнүктүрүү фонду.
Анын ал фондунун аяк буту жок болуп азыр белгисиз болуп атпайбы каякка кеткеничи?
Азыр кыргыз менен орус тараптын ортосун бириктирип турган кандайдыр бир конкреттүү толук кандуу иштеп аткан долбоорлорду атай аласызбы? Мисалы Газпромдон башка.
Бул Газпромдон башка мага эстеш кыйын болуп атат, чынын айтайын.
Акыркы убактарда мына Кыргызстан көбүн эсе Кытай менен мамилесин жакындаткандай сезилип атат. Жакында эле Кытайдын тышкы иштер министри келип кетти. Экономика министрлиги дагы 40-тан ашуун ишканаларга Кытайдан капитал тартууну көздөп атат да. Өзүңүз билесиз, инфраструктуралык мына жолдордун курулушуна Кытайдан алынган кредиттин эсебинен акча менен салып келатат Кыргызстан. Айрым энергетикалык долбоорлорду салып келатат. Бирок Орусия менен чоң долбоорлор ишке ашкан жок. Мисалы үчүн Камбар Ата ГЭС-тери боюнча, ошол эле башка Жогорку Нарын ГЭС-тери боюнча. Анан демек Кыргызстан сырткы экономикалык өнөктөштүк жаатында Орусиядан түңүлдү десек болобу? Же түңүлүп баратат десек?
Биздин өкмөт бул фактыны оюмча эбак эле түшүнгөнго деп ойлойм, бирок аны элге мындай жеткирүү формасын мындай айтып бере албай атат окшойт. Мындайча айткандай саясий эрк деген болот, кичине баары бир бүгүнкү саясий элитабыз 19-кылымда аргасыздан тиги орус империясына кандай баш ийип берген болсо бүгүн деле кичине башкараак формада, бирок ошол туткундан дагы эле чыга албай аткандай да, мүмкүн көпчүлүк эле аны түшүнөт деп ойлойм бунучу.
Сырткы экономикалык өнөктөш катары кимге көбүрөөк ынаным артса болот деп ойлойсуз?
Экономикалык жактан мен Кытайды көрүп турам бүгүнкү күндө.
Сөзсүз
түрдө мынау биз азыр изоляцияда турабыз кыргыз мамлекетичи. Азыр себеби дегенде биз бажы биримдигине кирдик, биз дүйнө менен болгон мамилебизге чоң дубал куруп алдык азырчы. Себеби дегенде бизде бирдиктүү салык тарифи деген нерсе азыр биздин ишкерлерди кокодон алып кыйнап алар менен болгон эркин соодасына бир топ бөгөт коюп койду да. Ошондуктан биз ансыз да мурда изоляцияда турган мамлекет болсок ого бетер эки эсе, биз 4 эсе изоляция болуп калдык. Бизди ушул Кытай аркылуу Кытай Бишкек темир жолу болгондо биз түздөн түз Сары деңизге бир эле өлкө менен коридор ачабыз да. Биз анткени деңиз транспорту менен темир жол транспорту өтө арзан. Биз Кытай аркылуу мындан ары түштүк чыгыш Азияга чыксак болот, Сауд Арабиялары менен алаканы батыраак кылсак болот. Нары түз эле Калифорния, Аляска тарапка, Америкага чыгабыз да Кытай аркылуучу, Жапония, Кореягачы. Бир эле өлкө менен. Анан тарифтер дагы азаймак бир аз. Анан негизги алыскы перспективада биздин кызыкчылыкка, улуттук кызыкчылыкка төп келе турган эң чоң азыркы приоритет ушул болуш керек биздин мамлекет үчүнчү.
Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Сейдек Качкынбай биздин суроолорго жооп берди. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Казакстандын Актоо шаарында куралдуу кол салгандардын бешөө өткөн түнү өлтүрүлдү, экөө Актоо шаарынын түндүк батышында кармалды. Ооганстанда америкалык журналист котормочусу менен ок кошту. Ирактын күчтөрү Фаллужа шаарында массалык түрдө көмүлгөн адамдардын сөөгүн таап чыгышты. Казакстан Кыргызстан картошкасына чектөөнү алды. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы билдирди. Францияда теракт жасоону көздөгөн адам Украинада кармалганын Украинанын коопсуздук кызматы айтып чыкты. Казакстанда ишкер Токтар Тулешов нарачылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду эми эл аралык баяндар менен уласак. Казакстандын Актөбө шаарында өткөн түнү дагы беш куралчан өлтүрүлүп, экөөсү камакка алынды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирүүдө. Кечээ өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда бийликтер диний радикалдардын кол салуусу катары мүнөздөп жаткан окуялардан кийин контр террористтик операция режими киргизилген эле. Улан Алымкулов уулу толугураак баяндайт.
Казакстандын ички иштер министрлиги бүгүнкү билдирүүсүндө ырастагандай, Актөбөдө азыр кырдаал стабилдүү, мекеме ишканалар, коомдук транспорт кадимки калыбында иштеп жатат.
Бирок жергиликте тургундардын арасында, калктын арасында алде үрөй, коркунуч бар экендиги байкалат. Өткөнү бир аз адамдар менин билетим, тіпті өзүнүн көрүшү туратын адамдардын өзү бүгүн жумушка бармай калган. Одан бөлөк Актобедеги ири супермаркеттер алде жабык тур, бирок коомдук көлүктүн козголушу калыбына келди. Автобустар катынап жатыр, жолоочу тасмалдап жатыр. Кечээ кечки саат 5:00 бери Актобеде интернет жок. Актобе жалпы Актобе облусунун аумагында интернет өчүрүлгөн. Тик ушактар али күнгө дейин каланын үстүнөн бир нече тик ушак ушуп жүр. Акыбалды бакылап жүргөн болсо керек. Өйткени тик ушактар адетте жашап, бул жолу төмөндөп ушуп жүр.
Деп айтты. Азаттыкка шаардагы абалды сурап, телефон аркылуу байланышканыбызда жергиликтүү журналист Жанагүл Жүрсүн. Казак ички иштер министрлигинин ырастоосунда коопсуздук күчтөрү өткөн түнкү атышуулар учурунда Актөбөдө беш куралчанды өлтүрүп, экөөсүн камакка алды. Мунун алдында кечээ 5-июнь күнү да бул шаарда белгисиз куралчан адамдардын кол салуулары жана коопсуздук күчтөрүнүн алар менен атышуулары болгон эле. 5-июнь күнкү окуялардын Казакстандын ички иштер министрлиги берген хронологиясына караганда, алгач жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:28 курал саткан биринчи дүкөнгө кол салынганда бир сатуучу жана бир сакчы мерт болгон. Дүкөндөн ок атуучу 17 дана куралды алып кеткендер ички иштер министрлигинин ырастоосунда эки топко бөлүнүп, бири курал сатуучу экинчи дүкөнгө, башкасы жолдон эл тарткан автобусту ээлеп алышып, айдоочунун жана жүргүнчүлөрчүлгөн соң улуттук гвардиянын аскери бөлүгүнүн дарбасасын сүзүп киришкен. Ал жердеги атышууларда 3 аскер кызматы сөлүп, 6 жаракат алган. Жалпысынан расмий маалымат караганда куралчандардын кечеги кол салуулары жана андан кийинки атайын операция учурунда 17 адам мерт болду. Алардын 11 кол салгандар, 6 күч түрдөрүнүн өкүлдөрү жана жайкын тургундар. Булардан тышкары кеминде 38 киши жаракат алды. Коопсуздук кызматтары Актөөдө куралдуу кол салууга катышы бар жана качып кетүүгө үлгүрүү деп болжолдонгон башка 6-7 кишини издөөнү улантууда. Ал эми камалгандар менен өлтүрүлгөндөрдүн аты жөнү жана тээк жайы азырынча айтыла элек. Кол салууга себеп болгон жагдайлар дагы азырынча беймаалым. Ички иштер министри Калмухаммед Касымов Актөөдөгү окуяларды террордук акт деп мүнөздөдү. Бирок казакстандык көз каран саясатчы Амиржан Косанов Азаттык менен маегинде бийликтер Актөө окуяларын салттуу эмес диний агымдардын радикал жактоочторуна байланыштырып жатканы менен коомчулукта башка версиялар бардыгына дагы көңүл бурду.
Азыр бийлик ошол себепти радикалдык исламизм, яны диний сипатка кирип отур. Шындыгын айтсак, Бұл сөздің жаны бар, өйткені Қазақстанда дәстүрлі емес діни ағымдары біршама күшке ие. Бірақ бұл бір биліктің айтқан версиясы. Екінші версия, ол да өзінің орны бар версия, яғни биліктің өзінің ішіндегі топ аралық, клан аралық, олигархтар аралық тартыс өздерінің мына қазіргі Қазақстан күтіріп отырған пост Назарбаев кезеңінің алдында өзінің беделін көтеру, өзінің дұшпандарын тұқырту, оларды жоққа шығару. Сондықтан бұл жерде екінші версияның да өзінің саяси әлеуметтік себебі бар. Үшінші версияны оны мына тәуелсіз сарапшылар айтып жатыр. Ол биліктің өзінің қолдан жасап осындай арнайы сценарий арқылы жасауы мүмкін. Осы версиялардың бәрі қазір Қазақстан қоғамында айтылып жатыр. Қазір арнайы органдар өздерінің тергеуін жүргізер, айта жатар. Бірақ қалай болғанда да елдің ішінде қоғамда ол ресми деректерге сенім аз болып отыр. Ертеңгі айтылатын уәждерінің де халыққа жете қоймайтынын бір белгісі.
Деді Алматыдан Азаттық менен Маегинде оппозициячыл саясатчы Амиржан Косанов. Актобе Қазақстан Орусия менен чекарасынан 100 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан бул өнөр жайлуу шаарда 400 миңге жакын калк жашайт. 2011 жылы Актобеде Казакстандагы алгачкы жан кечтин жардыруусу катталган болчу. Азыркы кол салдар менен атышуулар Казакстанга жакында жер мыйзамы боюнча нааразылык акциялары өткөндөн кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Қазақстанда орын алған оқиялардың тәсірі Қырғызстанға тиіші мүмкін бі? Бірнеше адамдың өмірін алған бұл оқия емнеден қавар береді. Бұл бойынша Еларалық іштер және қауіпсіздік жағдайындағы эксперт, юридика ілімінің кандидаты Нұрлан Исмайлов Азаттыққа Бақыт Асанов салған сұрауларға жауап берді. Чоғы тыңдайлы.
Бұл оқияның орын алышының негізгі себебі ақырғы кездерде Орта Азияда радикалды гейвер группалар көмүскө түрдө өзүнүн ишин жүргүзүп келгендиги жана ар түрдүү активдүүлүгү бар экендиги биз тарабыбыздан дайым эле мындай айтылып аткан да. И эң чоң көңүлдү ошол көмүскөдө калган кээ бир радикалдуу уюмдарга буруш керек болчу да. Эмне үчүн? Себеби алар контролсуз өнүккөндүктөн и алардын максаты, милдети жана өзүнүн койгон пландары да белгисиз да. Албетте радикализм, экстремизм, терроризм өзүнүн бүгүнкү күндө эмнесин билбейт да, баягы чегинчи. Ошондуктан бир да Орто Азияда эмес, дүйнөдө бир да мамлекет мындан эме толугу менен кепилдик алынган эмес. Ошондуктан негизги себеби эмне болуп саналат? Негизги себеби кээ бир радикалдуу топтордун көмүскөдөгү жүргүзүп жаткан иштери эксперттик чөйрөнүн дагы мамлекеттик тиешелүү органдарынын дагы иш баягы эмесинен калып калганда баягы контролдугунан
көзөмөлүнөн.
Ошондуктан алар качан активдүүлүккө жана качан ушундай радикалдуу кадамга барат уже өзүн белгилүү деңгээлде жазасыз сезгенде же болбосо бир күчтүү сезе баштаганда мамлекетке каршы күч колдонуу кадамына барыш үчүн бышып жетиле турган белгилүү убакыт бар да. Значит ошо убакка чейин булар көмүскөдө иш жүргүзүп келдик кандайдыр бир кошумча тоскоолдуктарды мамлекет түз алган жок.
Анан бул окуядан кыргыз бийликтери, Кыргызстан кандай сабак алышы керек? Таасири болушу мүмкүнбү?
Эң ириде бүгүнкү күндө өнүгүп аткан, көмүскөдө иштеп аткан мыйзамсыз түрдө радикалдуу группалардын анализин жүргүзүшүбүз керек да. Эң ириде кайсыл жерде жүргүзүп атат, эмне иш аткарып атышат, кандай вербовкаларды, кандай методикаларды колдонулат? Биринчисичи. Экинчиси, акыркы бир жыл ичинде биздин диний уюмдар да буларга каршы жакшы эле иш алып барды. Муфтият болсун жана башка. Бирок акыркы кездерде бир аз басаңдаган темпин көрүп атабыз да. Бул уюмдар менен бир да мүнөт, бир да секунд баягы иштөөнү токтотпош керек экендиги көрүнүп атат. Экинчиси, көп радикалдуу группалар Кыргызстанда да так мындай эме өзүнүн эксперттик баасын дагы биринчиден, экинчисинен мамлекеттик органдар менен эксперттердин ортосундагы жүргүзүлгөн баягы талаа изилдөөлөр деп атпайбызбы, полевое исследование, ошолордун дагы жыйынтыгы болбой атат да. Конкреттүү түрдө ушулардын иш аракетин жүргүзүп ошол жерде ички түзүмүн, ички тармагын изилдөө болбой атат да. Бүгүнкү күндө да булар Кыргызстанда кээ бир топтор, радикалдык топтор акырындык менен өзүнүн кадамын жайып атат. Кандай кадамын жайып атат? Өзүнүн кичинекей болсо дагы көп жерден колдоосун таап атышат да, бирок өзүнүн балким максаттарын жашыруу ачкандыр. Мына ошондуктан Кыргызстанда дагы бул проблема бар, жок дей албайбыз. И тез арада муну изилдеш керек. Биз өткөндө да чогулуш мемелерде айттык, акыркы кезде Кыргызстанда ушул көмүскө группалардын иш аракеттери активдешип баратат. Мамлекеттин да эксперттик группалардын дагы көз жазында калып атат бул уюмдарчы.
Буга чейин президент Атамбаев баш болуп, ушу Кыргызстандагы диний коопсуздукка өзгөчө көңүл бурушу керек экенин айтылып, бул маселе бир нече жолу коргоо кеңешине чейин каралган. Сиздин айтууңузда кырдаал ушундай болсо, демек мындан эч кандай майнап чыккан жокпу?
Жок, майнап чыккан ушул. Биз бүгүнкү күндө белгилүү деңгээлде баягы диний бул абалда стабилдүүлүк жашап атабыз. Майнабынын чыкканы өзү ошол да. Бирок бул нерсени тынымсыз баягы совершенствование деп атпайбызбы? Тынымсыз жакшыртышыбыз керек да. Анткени эмне кечеги жасаган биздин методдор, мисалы имамдар, молдолор, муфтият, мамлекеттик органдар менен жүргүзгөн ар түрдүү семинар нерселер болгону бир гана маселени чечти. Бул эмне? Ошо радикалдык группаларга кошула турган жаштарды азайтты. Бирок ошол эле учурда баягы вирус турат. Вирус толугу менен өлгөн жок да. Микроб турат. Идеяны ташыган адамдар турат бүгүнкү күндөчү.
Эл аралык иштер жана коопсуздук жаатында эксперт, юридик илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов кесиптешим Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Эми уктуруубузду маданий тема менен уласак, Бишкекте ыраттуу уюштурулуп жүргөн социалдык бийлер кечесинин 2 күн мурда өткөн акыркысы социалдык тармактарда талаш талкууга жем таштады. Бийге каршы болгондор ачык аспан алдында уюштурулган иш чараны светтик исламофобдордун кылганы деп аны токтотууга аракет кылышты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун макаласынан уксак.
Ачык асман алдында өтүп жаткан флешмобто сальса, пачата, кизомбо социалдык бийлери тартууланып, жаштарга устаттык саат өтмөк. Аңгыча жаш жигиттердин бири алып баруучунун үңгүчөткүчүн алып, ал бий кыргыз элинин улуттук жана диний көз карашына туура келбей турганын айта баштады. Бул бачата бийине каршы чыгып, ага өзүнүн нааразычылыгын билдирип жаткан жарандын айтканы. Аталган видео учурда Азат Аманов аттуу жарандын Facebook баракчасына коюлуп талкууланууда. Бул видеонун автору Азамат Амановдун өзү менен байланыша албадык. Дил жолу кыймылынын жетекчиси Улан Орозов флешмобтогу бийди кунт коюп карап чыккан экен. Ал бизге аталган бийден эч кандай уяттуу көрүнүш байкабаганын айтып, бул жерде видеонун автору ислам динине жамынып, коомчулукка чагым салуу аракетин көргөн деген пикирин билдирди.
Видеонун автору бул бий кечесин уюштургандарды жана катышуучуларды, ошонун ичинен Роза Отунбаеванын фондун да исламофоб деп атоодо. А бирок чындыгында бул видеодон биз ислам динине каршы эч кандай аракеттерди байкаган жокпуз. Анан ыйык Куранда жараткан Алла бийлебе, музыка укпа деп эч бир аятта айткан эмес эле. Жөн гана ар бир адам адептүү болуп, уяттуу нерселерден алыс болушу керек.
Дилмирок адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов болсо, аталган флешмобко каршы чыккан тарапты колдойт. Ал Кыргызстан балет искусствосун таптакыр четке кагыш керек деген пикирде экен.
Мен мисалы даже мына балетти маданиятты берем. Анткени бул жерде эң бир уят, мисалы жылаңач башты, жарым жылаңач кийчилге юбка деген аты менен бир нерсени кийгизип койгон, бир зонтикти. Бул эч бир маданият эмес, запрещает все Туркменияда.
Чотонов кыргыз эли эч качан бийлебегенин айтып, өнөр адамдары өз чыгармаларын диний мыйзамдарга ылайыктап жазышы зарыл деп эсептейт. Эл жазуучусу Асан Жакшылыков учурда кыргыз коомундагы маданий баалуулуктар ыдырап, айрыкча жаштардын диний түшүнүктөргө чектелип калганына кейип жүргөн маданий ишмерлердин бири.
Адамзаттын маданияты жаңгыз кыргыз маданиятынан турбайт, араб маданиятынан турбайт, Европанын маданиятынан турбайт, арабтарынан турбайт. Ошон үчүн бир элдин маданияты экинчи элдин маданиятына үстөмдүк кылууга кымындай акысы жок. Ар бир эл өзүнүн тиги маданий жолу менен өсүп өнүгөт. Чындыкты эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Кудайды дагы эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Ошондуктан биз баардык нерсеге диндердин эң чоң талап кылган нерсеси сабырдуулук. Ошондуктан үстөмдүк кылбай сабырдуулук кылганга адамзаты көнүш керек деп ойлойм.
Жакшылыковдун айтымында кайсы бир элдин маданияты, адабияты, дини жалпы адамзаттын көркөм мурасы болуп эсептелет. Аны бири бирине карама каршы коюу туура эмес. Бачата дүйнөгө Латын Америкасынан тараган бийлердин бири. Адистердин айтымында бий мүнөзү жагынан шайыр, кыймылдуу, жеңил. Аны көңүл ачуу үчүн бардык курактагы адамдар бийлешет. Бишкекте өткөн Бачата социалдык бий флешмобу Роза Отунбаеванын демилгелер фонду жана Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен өттү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баяндарды Азаттык чекит KG дарегинен алууну унутпаңыз. Бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.